Voice of America.
ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሃግራዊ ምክልኻል ሓደጋ ንኹሎም ኣብታ ሃገር ዝተመዛበሉ ሰባት ናበየ ቀበሊኦም ይመልሶም ኣለኹ ኢሉ መብዛሕትኦም ናብ በቦቶኦም ተመሊሶም እዮም ክብል እውን ገሊጽ ኣሎም። ብሰንኪ ተፈጥሮዊ ደርቂ ዝሕገዙ ዜጋታት እውን 7.8 ሚልዮን ከም ዝበጽሑ ኣፍሊጡ ኣሎ። ነቶም ካብ ቤኔሻንጉል ዝተመዛበሉ ንምሕጋዝ እውን ከም ዝተንቀሳቐሰ ኣፍሊጡ ኣሎ። ጽዮን ግርማ ንዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ርክብ ህዝቢ እቲ ኮሚሽን ኣቶ ደበበ ዘውደ ኣዛሪባ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበ።
ኣብዚ እዋን እዚ ብተፈጥሮን ሰብ ስራሕን ሓደጋ ልዕሊ 8 ሚልዮን ዜጋታት ጉድኣት ከም ዝበፅሖምን ረድኤት ከም ዘድልዮምን ነዚ እውን ልዕሊ 6 ቢልዮን ብር የድሊ ተባሂሉ ብመሓውራት ዜና ተገሊጽሎ ነዚ ምላሽኩም እንታይ እዩ ክብሉ ዝተሓተቱ ኣቶ ደበበ ዘውዴ ዳይረክተር ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ድልውነት ሓደጋ ብሰንኪ ጎንፅን ዘይምርግጋእን ዝተመዛበሉ ሰባት ብዝተገብረ ስራሕ ምርግጋእ ናበየ ቦቶኦም ተመሊሶም ኣለዉ። ብዘይካቶም ናይ ቀረባ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተመዛበሉ 91,348 ሰባት ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
የስምንት ሚሊዮን ምናልባት በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛው አደጋ
8 ሚሊዮን ሓገዝ ዝደሊ ዝተባሃለ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዕለ ሓደጋ ንሕና ንፈልጦ ደርቅን ውሕጅን እዩ። ክሳብ ታሕሳስ ደርቂ ዝሃሰዮም 7.8 ሚሊዮን ወገናት ኣለዉ።
ግን ሓደ ኣብ ውሽጢ ሃገራቶም ዝተመዛበሉ ሰባት ጉዳይ ዝከታተል ዓለም ለኸ ትካል ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ 1.4 ሚልዮን ሰባት ዝተመዛበሉ ምህላዎም እዚ ከዓ ሓደጋ እዩ ክብል ገሊጹ ነይሩ እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ተመዛበልቲ ክንደኦም ንዝብል ሕቶውን ኣቶ ደበበ
ብኣሁን ሰዓት ያለው ብግጭት የተፈናቀሉት 91,348 ናቸው።
ኣብዚ እዋን እዚ ብጎንፂ ተፈናቂሎም ዘለዉ ሰባት 91,348 እዮም። ካልእ ኣብ ጌዲኦን ምዕራብ ጉጂን ኣብ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ጅጅጋ ባቢሌ ጭናክሰን ቀብሪ ዳሃርን እዚኦም ኩሎም ናበየ ቦትኦም ተመሊሶም እዮም።
ግን ገለ ካብተን ዝተጠቕሳ ከባቢታት ዝተመዛበሉ ገና ኣብ ምዕቆ ብመደበር ኮይኖም ዝሕገዙ ከም ዘለዉ ኣይከወሉን። ግን ብዛዕባ እቲ 6 ቢልዮን ብር የድሊ ኢሉ ብምባል ንዕኦምን ንቤት ዕዮኦምን ብምጥቃት ዝተዘርግሐ ዜና ኣሉታ ሂቦምሉ ኣለዉ። ብድርቂ ንዝተጠቕዑ ዝውሃብ ሓገዝ ብዝምልከት ግን ኣብ ዓመት 2 ግዜ መፅናዕቲ ከም ዝቐርብ ገሊፆም። ግን መብዛሕትኦም እቶም ብጎንፂ ዝተመዛበሉ ናበየ ቦታኦም ተመሊሶም እዮም ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባታት ከሚሸ፣ ሸካን ከፋን ዝተፈጥሩ ጎንፅታት ቅድሚ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ምዃኖም መንግስቲ ስጉምቲ ይውሰድ ክብሉ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ኣዲሱ ገብረ እግዚኣብሄር ሎሚ ንመሓውራ ዜና ኣብ ኣዋሳ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ።